halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa. waa maalin khamiisa 18-ka bisha julaay sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idin hayno waxaa ka mid ah walaac laga muujiyey waxbarasho la'aanta dhallinyaro cusub oo soo gaaray xeryaha dhadhaab.
dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen. dadkaas waxaa la socdaan dhallinyaro. dhallinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan. caqabadahaasna waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan, waxaa ka mid ah haddii dadka ay fahansaneen oo meelo kore ay ka yimaadeen, haddii dad isdhexgal la'aan ayaa ka muuqato. marka waxyaaba badanaa iska jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig ay dhallinyaradu ku soo bandhigi doonaan bugaag oo ka furmay qardho. sidoo kale barnaamijka waxaa ka mid ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey ee yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii cadnaan jamaal khashuqji. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu ku marayo qaaradda yurub oo uu kasoo bilaabay dalka Greega. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxal sugaha boqortooyada, waxaana kusoo beegmaysaa 2 toddobaad kadib booqashadii madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu ku tegay sacuudiga, taasoo soo bandhigtay kusoo laabashada maxamed bin salmaan ee masraxa siyaasadda caalamiga ah. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa fiidnimada xalay oo Arbaco ahayd gaaray garoonka diyaaradaha Orly ee magaalada Paris, halkaasi oo uu ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire, sida laga soo xigtay ilo ka tirsan dowladda sacuudiga. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq Muqtada Sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka Ciraaq iyagoo ka jawaabayo baaqi hogaamiyahooda. degenaansho ayaa ku soo laabatay dhismaha baarlamaanka Ciraaq kadib markii taageerayaasha Muqtada Sadr ay dhegaysteen baaqi hogaamiyahooda si ay u laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha Al-Sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga Maxamed Shaayic As-Sudani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee Ciraaq isagoo ka soo jeeda isbahaysiga shiicada. Muqtada Sadr ayaa qoraal kusoo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq, islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida uu hadalka u dhigay. tallaabadan ayuu ku sifeeyey kacdoon isbedel doon ah iyo weliba mid lagu diidan yahay cadaalad darada iyo musuqmaasuqa. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee Al-Sadr ayaa xalay ka qayb qaatay mudaaharaadyo waaweyn oo waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran oo ah ee aadka loo ilaaliya ee macaasimada Baqdaad, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi ku sugan. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ururada dhallinyarada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujiyey waxbarasho la'aan haysata dhallinyaradii dhowaan timid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo la socday qoysaskooda oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobollada jubbooyinka Bay iyo Bakoor. warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Iyogol.
ururada dhallinyarada ee ka jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujinayaan dhallinyaradii dhowaan timid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana la socday qoysaskoodii kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. ururada dhallinyarada ayaa waxay sheegeen in dhallinyaradan aysan weli helin waxbarasho, sidoo kaleetana aysan soo dhexgelin dhallinyarada kale ee joogta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay in dhallinyaradan sidoo kaleeto aysan waxbarasho helin xilligii ay joogeen goobihii ay kasoo barakaceen. waxay sheegeen inay wadaan dadaal fara badan oo ku saabsan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho isla markaana oga mid noqon lahaayeen dhalinyarada kale ee sii joogtay xerooyinkan qaxootiga ee dhaab sidoo kaletana ay u heli lahaayeen taageero dhanka isboortiga amaba ciyaaraha ah. Cabaas Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah guddiyada dhalinyarada ee xerooyinkan qaxootiga ee dhaab ahna guddoomiye ku xigeenka dhalinyarada xerada qaxootiga IFU oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee V O A ayaa wuxuu u sheegay in caqabado fara badan ay wajahayaan dhalinyaradan, isagoo sheegay inay wadaan dadaal fara badan oo caqabadaha haysta dhalinyaradan ay waxooga qabanayaan.
Dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen, dadkaas waxaa la socdaan dhalinyaro. Dhalinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan, caqabadahaasna waxaa ka mid ah waxbarasho la-aan, waxaa ka mid ah haddii dadka ay fahansaneen oo meelo kore ay ka yimaadeen, haddii dad isdhexgal la-aan ayaa ka muuqato, marka waxyaaba badanaa iska jiro.
Cabaas, waxaad sheegtay inay jiraan dhalinyaro la socotay qoysaskii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, marka caqabadaha ugu fara badan ee dhalinyaradan ee xilligan ay qabaan maxay tahay marka imaadeen xeryahan dhadhaab, maadaama aad ka mid tahay guddiga dhalinyarada ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Dhalinyarada waxaa ka mid waxbarasho la-aan ayaa jirto, waxbarasho la-aan ayaa haysto, meel ay ku aadaan malahan. Waxaa kaloo jirto isdhexgal la-aan, waayo dhalinyarta dad kaloo ay dhexgalayaan dad ay garanayaan malaha, meelo kale ay ka yimaadeen, marka isdhexgalkaasna wuu ka maqan yahay. Waxaa kaloo daran, waxaa kaloo jira ciyaar dhalinyaro badan oo ciyaartooy ayaa jirta hataa oo dhalinyarta inay soo dhexgalaan rabaan, laakiin meel ay hadda ay ku aadaanna malaha, marka dadkaas waxay u baahan yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin.
Cabaas, waxaa jirta qaar ka mid a dhalinyaradan inaysan waxbarasho lahayn, tusaale ahaan oo kale qoysaskooda goobo miyi ay joogeen kadibna markay xoolihii ka dhammaadeen beerihii muddo aysan tabcanin. Dhalinyarada inta badan waa kuwii xooga lahaa ee qoysaskooda beeraha u tabcayay ama xoolaha u raacayay. Dhalinyaradan marka ma la fariisateen ka guddi dhalinyaro ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, ma siiseen talooyin ku saabsan sidii ay ula qabsan lahaayeen nolosha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan si ay ula janqaadi lahaayeen dhalinyaradii sii joogta xeryaha?
Dhalinyartaas iyada weli hadda wax talo aan siinna malahan, laakiin waan u soconnaa oo waxaan rabnaa inaan talo aan siino, waxyaaban aan u qabanno oo sidii baahidooda loo dhegaysan lahay aan falkeeda aan ku galno. Waxay dhammaanayan dadkaas ayaga ah, talo kelix mahe, baahi ay u dhammaanayan waa dhar la-aan. Marka inaan bulshada u dhexgalnan waan rabnaa, iyo hay-adihiin aan kala hadalna ayaga waxay u qaban karaan.
Dhalinyaradan qaarkood waxay sheegahayaan in goobihii ay joogeen ama ay kasoo barakaceen inaysan waxbarasho ku haysanin, sidoo kaletana ay adkayd inay gargaar helaan. Tusaale ahaan oo kale, dadkan ama dhalinyaradan goobahay kasoo barakacayaan waxaa u badan gobolka Jubbada hoose oo kale, sidoo kaleeto gobolka Gedo iyo qeybo ka mid a Soomaaliya sida Bay iyo Bakool oo kale. Dhalinyaradan markii aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in goobahaasi aysan lahayn waxbarasho, sababtuna ay tahay maadaama halkaasi aysan hay-adaha samafalka aysan gaari karin, maadaama ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka dhalinyaradan maadaama ay xero qaxooti ay imaadeen, sidoo kaleetana ay tahay goob waxbarasho bilaasha ee hay-adaha samafalka ay siiyaan, talada ma idinku jirtaa in hay-adaha naftooda aad kala hadashaan sidii dhalinyaradaasi markaasi ay u heli lahaayeen waxbarasho, sidoo kaleetana loo siin lahaa barbaari dhanka waxbarashada?
Haa, waa inoogu jirtaa talada. Berito, hadduu Ilaahay idmo, waxaan shir la leenahay hay-adda UNHCR iyo hay-adda Kenya oo loo yaqaana DRS. Marka waan usoo bandhigi rabnaa in dhalinyartaas iyada wax walba laga saacideeyo xagga waxbarashada oo dadkan ay soo dhexgalaan, maadaama waddankeenna hooyo oo waxbarasho saa'id fiican aysan lahayn oo meelaha qaar hata waxbarasho si fiican loo gaarsiin. Hadda waxaan rabnaa inaan hay-adii aan kala hadalno sidii dadkaas iyada waxbarashadan friiga oo qaxootiga ay haysaan ay u heli lahayeen, waan ku tali jirnaa.
Waalidiinta qaarkood oo iyaguna aan la hadlay waxay ii sheegeen siday dhalinyaradu ay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay qabaan deegaamada ay kasoo barakaceen aysan waxbarasho lahayn. Waxaan ognahay in iskuullada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab naftooda muddooyinkii dambe aysan waxbarashadooda wanaagsanayn, balse iyagu ay asaas u noqon karto. Tusaale ahaan oo kale, xerada IFO kale bannaankeeday degeen, xerada dhagaxley sidoo kale xagadheer goobo ka mid ay degeen. Marka goobahaasi naftooda haddii iskuullo ku meel gaara ama goobo waxbarasho ku meel gaara loogu sameeyo, waxbay ka caawin lahayd. Marka sidoo kaleta waxaad sheegtay in dhanka isboortiga amaba ciyaaraha dhalinyaradaasi qaar badan oo ka mid a ay ku fiican yihiin. Dhowaan maraan booqday xerada qaxootiga IFO, goobtay ka degan yihiin garoon bay markaasi halkaasi ka samaysteen ay kubadda ku ciyaaraan, balse ma haystaan garab dhanka ciyaaraha. Arrintaasi maxay idinka qorshaysan?
Arrintaas waxaa noogu qorshaysan, maano horna waan la hadalnay guddiga isboortiga, in tiimkaas dhan oo dadka soo galootiga ah uu rejista gareeyo oo aan soo ogaano. Marka waxa aan qaban karnan aan u qabanno, marka waan ku tali jirnaa inaan wax fiican aan u qabanno insha allah.
Marka Cabaas, maadaama guddiga xerada ee dhalinyarada aad ka mid tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada IFO, nin dhalinyaro ah oo xero ku cusub, maxay tahay caqabaduhu la kulmi karo?
Caqabadaha uu la kulmi karo waxaa kamid wixii uu rabay uusan helin, waxaa kamid sida waxbarashada ayaa kamid waxaa kaloo kamid dadkii asaga uu la jaanqaadi lahaa ay uu helin, maadaama uu environmentigan oo ay ku cusub tahay, marka waxyaaba badan ayaa ka maqan.
Ugu dambeyntii, marka adigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaasi?
Dhalinyaradaa waxaan ugu baaqi lahaa, haduu Ilaahay idmo, aniga dhalinyarta guddiga waan usoo soconaa insha allah, waana soo booqan doonaa. Waxaa kaloo ugu baaqi lahaa in ayagana bulshadooda ay soo dhexgalaan oo dhalinyar dhalinyarta la jaan qaadaan wixii hore oo dhalinyartii si joogeen qaxootiga ay weydiyaan siday wax walba ay u socdaan.
Dhalinyarada ayaa intii ay joogeen Soomaaliya intooda badan waxay yihiin kuwa aan helin waxbarasho, maadaama inta badan qoysaskooda ay ahaayeen kuwa xoolo dhaqata, sidoo kalena beeraleya, sidoo kaletana deegaamada ay kaga sugnaayeen Soomaaliya sida gobolka Jubbada dhexe oo kale ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, taasi oon u suurtagelin in goobahaasi laga hirgeliyo iskuullo amaba hay-adaha dhanka waxbarashada ka shaqeeya ay tagaan. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, V O A, xariiha qaxootiga ee dhadhaab.
halka dulli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan laynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Qardho waxaa ka furmay bandhigga buugaagta oo la filayo in dhalinyaro badan ay ku soo bandhigaan buugaag kala duwan oo ay qoreen. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaa ka furmay bandhigga Signal oo ah bandhig ay dhalinyaro badan ay ku soo bandhigi doonaan buugaag kala duwan oo ay qoreen, iyadoo sidoo kale ay qayb ka tahay bandhiggaasi dhaqanka oo halkaas lagu soo bandhigi doono agabka noocyadiisa kala duwan ee dhaqanka, iyadoo inta uu socdo bandhiggaasi ay hadallo ka jeedin doonaan qorayaal, suugaanley, aqoonyahano, ururada bulshada, guddoomiyaha hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo ka qaybgalaya bandhigga carwada buugaagta ayaa sheegay in bandhiggan uu faa'iido badan iyo wax kororsi uu yahay dhalinyarada Puntland.
Dhaqanku sidaan hore u sheegayna waa mas-uuliyad wadareed. Waxaan rabnaa dhaqankeena ka wada shaqayno, dhinacina qabataan, barbarku ka baxa wabuteela galeen aan niraahno cid kastaan ay dhaqan ka shaqayso. Hooyooyinka iyaga waxaan farayaa inay dhaqankii si gaara uga shaqeeyaanin, iyaga waxa weeye ah cidda mataqaana waxa weeye dhaqanka eelkiisa, cidda dhaqankii laga xigsanayo waxa weeye ee mataqaana markasta laga hiigsanayo iyaga ah. Waxaan rajaynayaa inay si gaara uga shaqeeyaan dhalinyaradana ay baraan, dhalinyaradeenna in dhaqankii la baro. Sideedaba dhaqan haddaa maqasho waa wax wanaagsan, wixii dhaqan lidiki ah ee aan dhaqanka ahayn waa wax xun. Marka wixii xun oo dhan in laga tago baan rajaynaya, wixii dhaqanana la raaco. Sidiisuba waxa weeye wuxuu yahay gaali ama dadka inoo hagaya. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhaqanka laga shaqeeyo, sababtoo dhaqanku waa jiritaanka bulsho kasta. Waxaa leeyahay bulsho kasta haddii dhaqankeedu lumo way luntaa.
annaguna waxaanu kala shaqeynaynaa oo wax weeye idinku idmanahay inaanu dhaqan ka shaqeyno idinku matalo madalaha noocan oo kale ah iyo meelaha wax lagu kala goosanayo hadday noqon lahayd dawlad hadday noqon lahayd wax weeye iyo cid kastoo wax ku bixisaba aanu mar taqaana mar kastoo u doodno inaanu dhaqankii aanu ka shaqeyno intaanu mas-uuliyad ahayno waadna nagula xisaabtamaysaan
gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Maxamed Cabdullaahi Siciid oo madasha carwada buugaagta ka hadlay ayaa ducdiisa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka
waana labada meelood oo bulshada aan anagu naftayna rabnayn aan u soo marno wacyigelin dad aqoon leh inay bulshada hoggaamiyaan isla markaasna dad dhaqankoodi in dadka lagu hoggaamiyo inaan labada midna ka tagin baan rabnaa aqoontii ilbaxnimada caalamka ka socotayna inaan dhinac ka wadno dhaqankiina dhinac ka wadno walaahi mahdiisa dhalinyarta halkaan hidaha iyo dhaqanka matalaysaa inay mislan yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sidaa darteed waxaan sidaynahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyay waana shay kaliya oo in dunida horumarka ay gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenna ka tagin arintaas aad iyo aad baan u boqadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta Soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iideystaan miiska camiran oo aqoonta hidaha iyo dhaqanka oo camiran inay ka faa'iideystaan galashada buugta ka soo qayb galaan xafladaan oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo insha Allah ta'ala saddexda bari soo socota oo uu socon doono waxaan uga soo qayb gali doonaa si joogto ah hadii Allah idmo
qaar ka mid ah dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa fikradahooda ka dhiibtay sida ay u arkaan bandhigan buugaagtan iyo waxa uu ku soo kordhin karo
runtii farxad baa ii tahay inaan ka soo qayb galo bandhigan isku jiro buuga buug feerka iyo hidihii dhaqanka runtii de waxay ka turjumaysaa magaaladan waa magaaladii dhaqanka ee Soomaaliyeed marka aad baa ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo wuxuu la socon doonaa saddex maalmood waxay u tahay runtii horumar magaalada ay hiigsan doonto waxaan kala rabaa inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada yaani hadda saa u jeedid waxa la soo bandhigaya dhaqanka hidii dhaqanka iyo cuntadii dalagi dalka dadka inay bartaan hidii dhaqankooda asal ahaan meesay ka soo jeedaan hadda waxa moodaa in laga tagay wixii hidii dhaqanka ahaa oo loo jalecsaday dhinac iyo wixii qurbaha laga keenay dibadda marka inay dadka ku baraarugaan dhaqankooda ay haystaan cuntada dalagooda dalka ay cunaan buug wax akhris kara ay badiyaan ayaan ku baraarujinaa bulshada not ee bulshada reer Puntland guud ahaan
anigu ah Cabdi Khaliq Bashir Farax maanta waxaanu halkaan ku soo bandhigaynaa bandhig weyn oo caalami ah waa bandhig buugaageed waa buug fair waxaan ka marayn oo iyaduna la socota oo meel fiican maraysa barnaamij ama qorshe ama nidaam ah hidde iyo dhaqankeena haddeenu Soomaalinahay oo isaguna hanaankiisa wata oo meel fiican maraya alaabtii hiddihii iyo dhaqankii haddii agabkii tahay haddii dhaantadii la tumayaad u jeedaan tahay haddii ay ahaan lahayd gabayadii iyo suugaantii dharkii cunnooyinkii waxaas oo dhammaan ku soo bandhigaynaa waana daawareysan marka aad iyo aad ba hawlahaadu wanaagsan baanu baan halkaan ka wadnaa ummaduna inay ku soo heerato baan rajaynaynaa
bandhiga kanaanu ka soo qayb galay siglan waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weeye maanta anigu waa laygu soo kadiyo waxa la yiri kaalay halkaan bandhig ka jiraa aad iyo aad bay waxa ay xusuusisay xusuusa hore waxa ay soo jiitay maxaan ku raadaa hooyooyinkii oo waxay wadaaneen hidii dhaqankii hore waxa ay soo jiitay aqoonyahamintii oo waxay wadaan buugtii waxay soo jiitay dhalinyaradii caafimaadka oo waxay sidaaneen maxaan ku raadaa buugta caafimaadka ka hadlaysay waxay wadaaneen buugti ka hadlaysay colaadaha hore oo la soo maray waxay wadaaneen buugti ka hadlaysay hidii dhaqanka
dhaqankiina dhinac ka wado waa ilaahay mahdiisa dhalinyarta halkaan hidaha iyo dhaqanka matalaysaa inay mislan yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sidaa darteed waxaan sidaynahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyay waana shay kaliya oo in dunida horumarka ay gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenna ka tagin arintaas aad iyo aad baan u boqadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta Soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iideystaan miiska camiran oo aqoonta hidaha iyo dhaqanka oo camiran inay ka faa'iideystaan galashada buugta ka soo qayb galaan xafladaan oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo
furitaanka carwada buugaagta ayaa inta uu ka socda magaalada Qardho waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo dhalinyarada Puntland faa'iido u ah si ay wax u kororsadaan, iyadoo sidoo kalena halkaasi laga jeedin doono doodo ku saabsan horumarka dhaqanka, akhriska, qoraalka iyo waliba mowduucyo kala duwan oo faa'iido u leh bulshada.
aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi inala socodsiin halka aad kala socodsiin walaanta af Soomaaliga VOA. Haatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya Abdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahan Roberto Firmino oo weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee kubadda cagta. kooxda Juventus ayaa in dhowaalaba waxay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen weeraryahan ay ku lamaaniyaan ciyaaryahan Vlahovic oo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay kala wareegeen kooxda Fiorentina kaasoo u dhashay dalka Serbia. xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino ayaa boos joogta ka isniin kooxdiisa Liverpool xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo mudnaanta ay ka yeesheen xiddigaha kale ah Diaz iyo Jota. sidoo kale waxaa culays kale ku sii noqday weeraryahanka Nunes oo kooxdiisa ay lacag qaali ah kala wareegeen kooxda Benfica, lamana oga sida uu boos u heli doono xilli ciyaareedka soo socda. tababare Jurgen Klopp ayaana looga fadhiyaa inuu go'aan ka qaato xiddigan oo sanadkii la soo dhaafay uu ka doorbiday Diaz iyo Jota. Firmino ayaana loo malaynayaa inuu cadaadis ku saari doono in kooxiisa Liverpool ay iibiso haddii aanay u haynin boos joogto ah, maadaama uu doonayo in sanadkan uu ka qaybgalo koobka adduunka ee bisha November lagu qaban doono dalka Qatar. sidoo kale kooxda Juventus ayaa waxay doonaysaa ciyaaryahan Anthony Martial oo weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United. Martial ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay amaah ku joogay kooxda Sevilla, laakiin waxa uu isku muujiyey kulamada isku diyaarinta ee kooxdiisa Manchester United ee xilli ciyaareedka soo socda isagoo soo jiitay dareenka tababare Ten Hag, lamana oga sida lagu fasixi karo. dhinaca kale kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa dadaalkeeda isugu geynaysa sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahan Skriniar oo daafac uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Chelsea ayaa xiddigan ku raadinaysa ilaa iyo 100 million oo pound, waxaana ay dagaal adag kala kulmaysaa kooxda PSG oo xiddigan iskeed u raadsanaysa. talaabada Chelsea ay ku doonayso xiddigan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Barcelona ay kaga adkaatay siixa ciyaaryahan Jules Koundé, kaas oo la sheegay inuu heshiis la gaaray maalmaha soo socdana ay kooxda Barcelona soo bandhigi doonto. isla kooxda Barcelona ayaa dhinaca kale ciyaaryahankooda qadka dhexe ee Frank de Jong ku cadaadinaysa inuu ku biiro kooxda Manchester United, taas oo xilli hore ay heshiis kala gaareen. De Jong ayaa ku adkaysanaya inuu sii joogo kooxdiisa Catalonia, laakiin kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay meel un isaga tuuraan mushaarka qaaliga ah ee xiddigan uu ka qaato. Catalonia ayaa u sheegtay De Jong haddii uu ku adkaysto inuu sii joogo kooxda inuu dhimi doono wax ku dhow 400% oo mushaarkiisa ah, iyo sidoo kale in laga ciyaarsiini doono difaaca dambe ee kooxda. De Jong ayaa in dhowaalaba waxa uu ka dalbanayay kooxdiisa Barcelona inuu sii joogo isla markaana ay farta ka saaraan lacago 17 million ah oo mushaarkiisa ah oo kooxdaasi uu ku leeyahay. tababare Ten Hag oo leyliya kooxda Manchester United ayaana xiddigan u arka mid uu ku dhisi karo falsafadiisa kooxda Manchester United, iyagoo kasoo wada shaqeeyey kooxdii Ajax ee tababarahan uu soo leylin jiray. kooxda Roma ee kubadda cagtana dhinaca kale waxay qarka u saaran tahay inay la wareegaan weeraryahanka Belletti, kaas oo heshiiskiisa uu ka dhammaaday kooxda Torino. Belletti ayaana si xora ugu biiri doonaa kooxda Roma oo doonaysa inay xoojiso weerarkeeda. Roma ayaa horey ura wareegtay ciyaaryahan Dybala oo si xora kaga tegay kooxda Juventus. ugu dambeyntiina kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa waxaa usoo yeelay war murugo leh kadib markii loo sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu muddo dhowr bilood ah garoomada ka maqnaan doono. xiddigani isaga tegay kooxda Manchester United ayaa si xora ugu biiray kooxda Juventus. waxay u xireen nambarka 10-aad iyagoo isku diyaarinayay xilli ciyaareedka soo socda, laakiin Pogba ayaa dib u dhaawacmay iyadoo sanadihii lasoo dhaafayna uu dhaawac kula joogay kooxdiisa Manchester United. Juve ma aysan sheegin muddada rasmiga ah ee xiddigan uu garoomada soo geli doono marka qaliinka lagu sameeyo. wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha ka socotayna walaanta af Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wadahadalaysana mid ka mid ah heesahan idigu talagalnay. fanaanada siin laba dhagax ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaas iyo nabadgelyo.